ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქოსვეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებიდამ გადაცემას დღის ძირითადი ახალი ამბებით დავიწყებ ქართულ მოცნებამ დღეს გამოაცხადა რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ისევ ირაკლი გობახიძე იქნება პარლამენტის სპიკერობის კი შალვა პაპუაშვილი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მართული პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემ თქვა რომ პრემიერად ირაკლი გობახიძის კანდიდატურა პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა წარადგინა. შეახსენებთ, რომ ივანიშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველი ნომერია. ქართული ოცნება, რომელმაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგებით 150-დან 99 მანდატი მოიპოვა, მე-11 მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე შეკრებას მომავალ კვირაში აპირებს. 4 ოპოზიციური გაერთიანება, რომლებზეც დანარჩენი მანდატები განაწილდა, არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვს, ისევე როგორც პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც 19 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა არჩევნების საყოველთაობის და ხმის ფარულობის პრინციპების დარღვევის გამო შედეგების გაბათილების მიზნით. საკონსტიტუციო სასამართლოში იჩივლა პარლამენტის 30-ზე მეტმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმაც. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა მამუკამ დინარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სარჩელები სულელური და აბსურდულია. საქართველოს ექს-პრემიერმა, ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ლიდერმა გიორგი გახარიამ დღეს საქართველოში აკრედიტებულ ელჩებს მიმართა არ დაესწრო ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას, რათა როგორც გახარიამ განაცხადა, ქართულ ოცნებას არ მისცენ შესაძლებლობა ლეგიტიმაციის საკითხით მანიპულირების და სპეკულაციის. ოპოზიციური პარტიები პარლამენტთან აქციას გეგმავენ ახალი მოწვევის უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს შეკრების პირველ დღეს. რუსეთმა უკრაინაზე, კერძოდ ქალაქ დნეპრზე დღევანდელი შეტევისთვის საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტაც გამოიყენა, მის შესახებ უკრაინის სახაერო ძალების სარდლობამ განაცხადა. ამ კლასის რაკეტების აღჭურვა შესაძლებელია ბირთული საბრძოლო ნაწილებითაც და განკუთვნილია შორმანძილზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ობიექტებზე დარტყმისთვის. გამოცემა უკრაინსკა პრავდამ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით დაწერა, რომ შეტევა იყო საკონტინენტთა შორისო რაკეტა რუბეჟით, რომელიც რუსეთმა უკრაინაში პირველად გამოიყენა. სააგენტო ფრანს პრესი უკრაინის სახაერო ძალების წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ რაკეტა არ იყო აღჭურვილი ბირთული მუხტით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უკრაინის წინააღმდეგ ამ კლასის რაკეტის გამოყენებაზე ოფიციალურად არაფერი უთქვამს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს მარია ზახაროვას მოსკოვში დღევანდელი ბრიფინგის დროს ტელეფონით დაურეკეს და უთხრეს, რომ უკრაინაში საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტის გამოყენებაზე კომენტარი არ გაეკეთებინა. ამ სატელეფონო ზარის შინაარსის საჯარო გახდა ზახაროვას ტრიბუნასთან ჩართული მიკროფონის წყალობით. გარკვევით ისმის, რომ მამაკაცი, რომლის ვინაობა დაუდგენელია, ზახაროვას სწორედ ამითითებას აძლევს. დღეს იყო ახალი რუსული რაკეტა, ყველა მახასიათებელი სიჩქარე და სიმაღლე საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკურისა და ექსპერტიზა გრძელდება, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. BBC და CBS კი ამერიკელ მაღალჩინოსნებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ რუსეთმა გამოიყენა არა საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური, არამედ საშუალო რადიუსზე მოქმედების ბალისტიკური რაკეტა. შეეხება ქალაქ დნეპრზე დარტყმის შედეგებს, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაზიანდა ერთ-ერთი საწარმო, სახლები და სარეაბილიტაციო ცენტრი და დაშავდა 2 ადამიანი. კონკრეტულად რომელ საწარმოზე იყო შეტევა და არის თუ არა ის სამხედრო დანიშნულების, ადგილობრივი ხელისუფლება არ აკონკრეტებს. შეგახსენებთ, რომ 19 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინამ შორმანძილზე მოქმედების ამერიკული ბალისტიკური რაკეტებით ატაკამსი პირველი იერიში მიიტანა რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში, კერძოდ ბრიანსკის ოლქში მდებარე სამხედრო ობიექტზე. 20 ნოემბერს ბრიტანულმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ უკრაინამ რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმისთვის პირველად გამოიყენა დიდი ბრიტანეთისგან მიღებული რაკეტები Storm Shadows. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრ რობერ ჰილის დღეს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტში გამოსვლისას კითხეს, თუ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია რეალობას ასახავს, იყო თუ არა შეთანხმებული უკრაინის მიერ ამ რაკეტების რუსეთის ტერიტორიაზე დარტყმებისთვის გამოყენება. ჰილი მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ოპერატიულ დეტალებზე ვერ ილაპარაკებს, რადგან ეს უსაფრთხოებისთვის სარისკოა და ერთადერთი, ვისაც მსგავსი საჯარო დებატები ხელს აწლევს, რუსეთის პრეზიდენტი პუტინია. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ 19 ნოემბერს უკრაინელმა სამხედროებმა ამერიკული ბალისტიკური რაკეტებით რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეზე მიიტანეს იერიში, გამოქვეყნდა რუსეთის მიერ შეცვლილი ბირთვული დოქტრინა. ამ დოკუმენტს რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ხელი 20 ნოემბერს მოაწერა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ დღეს გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს და დღეს უკვე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის დაპატიმრების ორდერები. ეს ორდერები გაიცა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის და ომი სავარაუდო დანაშაულის გამო. სასამართლოს განმარტებით საუბარია პერიოდზე მინიმუმ 2023 წლის 8 ოქტომბრიდან 2024 წლის 20 მაისის ჩათვლით. გარდა ამისა, ჰაგის სასამართლომ დღეს გასცა პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის მაღალჩინოსნის მოჰამედ დეიფის დაპატიმრების ორდერიც, თუმცა ისრაელის არმიის სამხედროებმა ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ განაცხადეს, რომ დეიფი მოკლულია ღაზის სექტორში ერთ-ერთი ავიადარტყმის შედეგად. რაც ეხება ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის დაპატიმრების ორდერებს, ისრაელის პრეზიდენტმა იცხაკ ჰერცოგმა დღეს განცხადება გავრცელა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას აბსურდული უწოდა. მან ასევე განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება აღმაშფოთებელია და უნივერსალურ მართლმსაჯულებას აქცევს საყოველთაო დაცინვის საგნათო. შეგახსენებთ, რომ ისრაელმა 2023 წლის ოქტომბერში გამოუცხადა ომი პალესტინელთა რადიკალურ მოძრაობა ჰამას, მას შემდეგ რაც ეს დაჯგუფება ისრაელის ტერიტორიას თავს დაესხა. ათასობით ადამიანი დახოცა ან მძევლად აიყვანა. ისრაელის ფართომასშტაბიანმა სამხედრო ოპერაციამ კი ღაზის სექტორში გამოიწვია მასშტაბური მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში და უმწვავესი ჰუმანიტარული კრიზისი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მართველი პარტია ქართული ოცნება, კონკრეტულად კი მისი აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მდინარაძე, დღეს ბრიფინგზე გამოეხმაურა ევროკავშირის გადაწყვეტილება საქართველოში გამოგზავნოს ტექნიკური მისია საპარლამენტო არჩევნების დროს სავარაუდო დარღვევების გამოსაძიებლად. როგორც მდინარაძემ თქვა, ტექნიკურ მისიასთან ტექნიკური სტაფის წარმომადგენლები ითანამშრომლებენ, მაგრამ ჯერ გასარკვევია, თუ რა ტექნიკური მისიაა ესო. ევროკომისიის თანახმად კი საქართველოში უახლოეს კვირებში ჩამოვა ტექნიკური მისია, რომელიც სავარაუდო დარღვევებს შეისწავლის. მას შემდეგ, რაც რადიო თავისუფლებამ ამ ტექნიკური მისიის დეტალების გასარკვევად მიმართა ევროკავშირს, პეტერ სტანომ, ევროკომისიის სპიკერმა საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე წერილობით გვიპასუხა, რომ სამისოთ მზადება მიმდინარეობს და მისიის შესახებ უფრო მეტი დეტალი შესაფერის დროს გახდება ცნობილიო. გარდა ამისა, სტანოს თანახმად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წინაშე მოხსენებით წარდგება ეუთოოდირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი, რომელიც შეაფასებს, როგორ უპასუხეს საქართველოში საჩივრებს საარჩევნო დარღვევებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირს ამჟამად შეჩერებული აქვს საქართველოს გაწევრიანების პროცესი და ეს გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ ზაფხულში მიიღო, მას შემდეგ, რაც არაერთი მოწოდების მიუხედავად ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ აგენტების კანონი მიიღო. ახლა ევროკავშირი საქართველოსგან ითხოვს არამხოლოდ სადავო კანონების გაუქმებას, არამედ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დროს სავარაუდო დარღვევების ობიექტურად გამოძიებასაც. ევროკავშირთან ურთიერთობის თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე გააგრძელებს.
Ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაცია 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო. ოპოზიციურმა პარტიებმა მთავარი აქცენტი იმაზე გააკეთეს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება დასავლურ კურს ცვლის და რუსეთს უახლოვდება. თავის მხრივ მართველი პარტიის ლოზუნგი იყო ღირსებით ევროპისკენ. თავად ევროკავშირმა საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეაჩერა ხელისუფლების ანტიდასავლური რიტორიკის და ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის მიღების გამო, რომელსაც შემდეგ დაემატა LGBT თემის უფლებების შემზღუდავი კანონიც. ევროკავშირი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ამ კანონების გაუქმებისკენ მოუწოდებს, საპარლამენტო არჩევნების დროს სავარაუდოდ არხვევების ობიექტურ გამოძიებასაც მოითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ლევან ანთაძე გვეუბნება, რომ
შეცვლილ სიტუაციაში გულისხმობ, თუნდაც ევროკავშირის ინსტიტუტების აქტიურობას თუ შევადარებთ 2020 წელს, ძირითადი საკითხი იყო, რომ უნდა შემდგარიყო რაღაც კონსენსუსი და შესულიყვნენ ეს პარტიები პარლამენტში. დღეს უკვე სხვა სიტუაცია, პრობლემა არის აღიარების კუთხით ამარჩევნების.
ლევან ანთაძე იმასაც აღნიშნავს, რომ მთავრობის ვერანაირი მცდელობა ან რუსეთის ინტერესები საქართველოს საგარეო კურსის შეცვლას ვერ აიძულებს. კოალიცია ცვლილებებისთვის აღმასრულებელი მდივნის გიორგი კირთაძის შეფასებით, ევროკავშირის კრიტიკული განცხადებები პირველ ყოვლისა ქვეყანას აზარალებს. თუმცა ვერაფერი შეცვლის იმას, რომ მოქალაქეთა უმრავლესობა ევროინტეგრაციას ემხრობა.
შეჩერებულია ფინანსური დახმარების პროცესი მთავრობისთვის, თუმცა იქვე იყო დათქმა, რომ ეს პული ქართულ ხალხს არ მოაკლდება და რაღაცა სხვა ფორმით იქნება გადაცემული სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. აქტიური განხილვა მიმდინარეობს სამწუხაროდ, აქტიური განხილვა მიმდინარეობს ვიზალიბერალიზაციის პროცესის შეჩერებასთან და ფირებით და ასე შემდეგ. რთული მდგომარეობა არის ცალსახად და ეს სირთული გამოწვეულია მხოლოდ მხოლოდ იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა, რა ვიცი, კუნთიკუნისამდე მუდმივად იყოს მოკლედ ხელისუფლებაში და ყველაზე ცუდი რაც არის, ბუნებრივია, მისი მთავარი პარტნიორი მოკავშირე თუ ხელმძღვანელი არ ვიცი არის კრემლი. თუმცა მდგომარეობა მე არ მიმაჩნია, რომ არის ვიმე და ქართული ხალხის დიდი უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ამ ქვეყნის ბუნებრივი ადგილი არის ევროპაში, რომელიც არის ერთადერთი გარანტი იმისა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ გვექნება კეთილდღეობა და უსაფრთხოება.
გიორგი კირთაძე ხას უსვამს ევროკავშირის სახელმწიფოების და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკას და ამ ფონზე არადამაჯერებელს უწოდებს ქართული ოცნების მტკიცებას, რომ ევროკავშირში ქვეყნის ღირსებით შეყვანას აპირებს. ევროკავშირში ინტეგრაცია შეუქცევადია. საბოლოო ჯამში ქვეყანა ამას მიაღწევს და ევროკავშირის წევრი გახდება, ამბობს ქართული ოცნების წევრი. უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი დავით ბაციკაძე. მისი თქმით, წინა საარჩევნო ლოზუნგი ახლაც აქტუალურია და ევროკავშირში ღირსებით და მშვიდობით შესვლა ქართული ოცნების მთავარი მიღწევა იქნება.
და ის ნარატივი, რომ თურმე ეს არის კლუბი და ამ კლუბს აქ რაღაც წესები, მიღების სიტუაციაშიც მინდა გითხრათ, ისე რომ თქვა თურმე უკვე ყავს ორი ქვეყანა თუ სამი, უნგრეთი, სლოვაკეთი და თქვა სიტუაციაზე ხორვატია აღარ გვინდა მივიღოთ კიდევ. მე სა ლიბერალური ის ეს რიგი. ამარჩევნებზე აჩვენა სიტუაციამ, რომ ევროპას უკვე სხვანაირად აღარა ლიბერალური და ნელ-ნელა მარჯვნივ უხვევს და ჩვენ გვაქვს ეს დამოკიდებულება, ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს რაღაც რაღაცებთან და აქედან გამომდინარე, მო 2028 წელიც დამთავრდება იქაც ახალი ევროპარლამენტის არჩევნები და ყველაფერი მისკენ მიუთითებს, რომ იქ ნამდვილად შეიცვლება სიტუაცია ეროვნული ხელისუფლების, ეგრეთ წოდებული კონსერვატიული პარტიების სასარგებლოდ. ტენდენცია მიდის ევროპაში ნელ-ნელა, ხედავთ, რომ ყველგან თითქმის მატებაა და ყოველ წელიწადს ერთად ამოვიდა ყელში ესეც ევროპას ეს ლევადელი ლიბერალური ზღვის წესრიგი და თავისთავად დაალაგდება საბოლოო და მიკაც მოვა ხელისუფლებაში ის ხალხი.
დავით ბაციკაძეს შევახსენეთ, რომ თავად ევროკავშირის გადაწყვეტილებით საქართველოს გაწევრიანების პროცესი შეჩერებულია. დეპუტატი ფიქრობს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იდეოლოგიური უთანხმოებაა და გამოიმარჯვებენ კონსერვატორები, რომლებსაც ქართული ოცნება მოკავშირედ მიიჩნევს. ძლიერი საქართველოს წევრი, ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი ვაჟა დარჩია გვეუბნება, რომ როგორც წესი, ევროკავშირის თავისი პარტნიორი ქვეყნებისადმი ხისტი დამოკიდებულება არ აქვს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ სწორედ ასეთი ნაბიჯების გადადგმა უწევს.
შესაბამისად, ევროკავშირის დამოკიდებულება თავის პარტნიორებთან არის ხოლმე საკმაოდ მოზომილი, რბილი და ამ შემთხვევაშიც არის ეგრე. თუმცა ქმედება ფაქტი არის, რომ
ამ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული ნაბიჯების ხარჯზე ევროკავშირი აკეთებს დასკვნას, რომ ამ პირობებში წარმოუდგენელია საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი და შეასრულოს ის საშინაო დავალება, რომელიც მას აქვს ამ ინსტიტუტიდან. ეს არის ცალსახა ფაქტი, აგერვა ამის უკვე თითქმის ერთი თვე გავახო ცოტახანში არჩევნებიდან და არც ერთი ევროკავშირის წევრი არ უცხადებს ლეგიტიმაციას, ანუ მილოცვა არც ერთი წევრისგან არ ყოფილა, მათ შორის არც მათი მოკავშირეებისგან. ნუ თუ არ ჩავთვლით, რა თქმა უნდა, ორბანს.
ამასთან, ვაჟა დარჩია მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის მიერ საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმების ან სავიზო ლიბერალიზაციის გადახედვა დადებით შედეგს არ გამოიღებს, რადგან ისევ საქართველოს მოქალაქეებს დააზარალებს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობს და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოველწლიური კვლევა აჩვენებს, რომ პატარა ქალაქებში, დაბებსა და სოფლებში ბუნებრივი გაზის საშუალო მოხმარება მნიშვნელოვნად ჩამორჩება დიდი ქალაქების მაჩვენებელს. ამის ერთი მიზეზი სავარაუდოდ ის არის, რომ დიდ ქალაქებში მცხოვრებთა ეკონომიკური მდგომარეობა შედარებით უკეთესია და ამასთან ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ გახლავთ ის, რომ მაგალითად თბილისისგან განსხვავებით ბევრ რეგიონში ბუნებრივი გაზის ტარიფი შედარებით მაღალია. პრობლემა, რაც უკავშირდება ბუნებრივი გაზის მაგალითად გასათბობად მოხმარებას, განსაკუთრებით მწვავდება ზამთრის პერიოდში, როცა გასათბობად საკმაოდ დიდი მოცულობის ბუნებრივი გაზის გამოყენება საჭირო, შესაბამისი ფინანსები კი ადგილობრივ მცხოვრებთა დიდ ნაწილს არ გააჩნია, შესაბამისად მათთვის ერთადერთ გასათბობ საშუალებად ისევ შეშარჩება. ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ქართველი შვილების ხუთსულიანი ოჯახი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში ცხოვრობს. ზამთარში მათთვის მთავარი პრობლემა გათბობაა. ოჯახის 70 წლის წინ აშენებული ორსართულიანი სახლის მეორე სართულზე ცხოვრობს. შიფერით გადახურული სახლი გარედან გასალესია. ხის კარფანჯარაკი ნახევრად დაზიანებული. ოჯახში სამი მცირეწლოვანია. როგორც ბავშვების დედა ანა ქართველიშვილი ამბობს, ძირითადად შეში ზღუმელით თბებიან. რამდენიმე ქრისტიან შეიძინეს 500 ლარის შეშა, რომელიც საუკეთესო შემთხვევაში თვენახევარს ეყოფათ. წელს ბუნებრივ გაზზე მომუშავე მეორადი გამათბობელიც იყიდეს, თუმცა ჯერ არ ჩაურთავთ. სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის გათბობის ხარჯი მძიმე ტვირთია.
მთელი ზამთრის მარაგი რო იყიდო, საკმაოდ ცივი ჩდება გათბობა, იმის გათვალისწინებთ, რომ სოციალურად დაუცველები ვართ და ფიზიკურად არ ყოფნის თანხებს, აი იმისოთ, რომ შეშა ვიყიდოთ მთელი ზამთრისთვის. გარდა იმისა, რომ ყიდოთ, კიდევ დამატებითაც ვცდილობთ, რომ ანუ ბევრი რო არ დავხარჯოთ თანხა გათბობაზე, ხეხილი მოუჭრათ რაღაც, რომ თავი გავიტანოთ.
ზამთრის მოახლოება აშინებს 75 წლის სიღნაღელ ნანული კორაშვილს. ზაფხულობით პენსიიდან ყოველთვიურად 30 ლარს ზოგავს იმისთვის, რომ ზამთარში შეშა იყიდოს. როგორც ამბობს, შეშა ყოველ წელს ძვირდება.
ერთი პირი შეშა 500 ლარი. ისე ხო ვერ გავძლებთ არა უშეშოდ. ძალაუნებურად ნახევარ პირსა ვყიდულობთ ხოლმე და იოლე გავდივართ.
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ყოველწლიური კვლევა აჩვენებს, რომ პატარა ქალაქებში, დაბებსა და სოფლებში ბუნებრივი გაზის საშუალო მოხმარება მნიშვნელოვნად ჩამორჩება დიდი ქალაქების მაჩვენებელს, რადგან რეგიონების პატარა დასახლებებში სათბობ მასალად კვლავ აქტიურად იყენებენ შეშას. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ შეშის შეძენა შედარებით იაფია. თანხის დაზოგვის მიზნით ზოგი ახლომდებარე ტყეში თავად მიდის, შეშასაგროვებს და ტომრებით მოაქვს.
არა მაქვს იმდენი საშუალება, რომ გაზი დავწადა, ეს გადავეხადებ. შეშას, აი ხმელი შეშას თუ მოვიტანთ რაღაცა ესეთ.
თუ გაზ დაამთებ, ჩვენი პენსია არ აიყოფნის. თუმცა რომ გაწმე წესივრად გაზი ძვირი გვიჯდება ძალიან 160 ლარი 120 ლარი
ზამთარში ვწვევით გაზით ცოტა ნაკლები ფასი რომ ღირდეს კარგი იქნება მეტიწილად 300 ლარი
ავდივა სადღაც პატარა ტყეში სუნკებით მეზიდები პატარა შეშებს ჩვენნაირად იმდენი საშუალება რომ გაზის გათბობა მქონდეს შეშით ვათქოთ
სოფლებში ძველად აშენებულ სახლებში მინიმალური დანახარჯები შეიძლება კონკრეტული გასათბობი მოწყობილობების ეფექტიანობის გაზრდა, ამბობს გიორგი აბულაშვილი, ენერგოეფექტიანობის ცენტრის დირექტორი. ის ასახელებს კონკრეტულ მეთოდებს, რომელთა გამოყენების შემთხვევაში სახლებში სითბო მეტად შენარჩუნდება.
გადმანვა ფანჯრების ღიობების იყიდება საკმაოდ კარგად მოსახმარი სილიკონის მილაკები, ზოგი თვითწებადი, ზოგი არა, რომელიც ფანჯრის ჩარჩოში ჩადებთ და დახურვის შემთხვევაში, როგორც მანქანის კარების შემომჭიდროველი, ასე გმანავს სივი ჰაერის შემოდინებას და თბილი ჰაერის გადინების საშუალებას. იგივე ამოცანის შესასრულებლად არსებობს ვენტოვანი ღრუბელები, რომლებიც ასევე ჩარჩოში ატარებს იგივე შედეგს მიიღებს. არსებობს გამჭვირვალე ფირი, რომელიც ხის ფანჯრის ჩარჩოზე აეკვრება და მეორე შუშის ეფექტს ქმნის. შუშიდან გადინებული სითბოსა და შემოდინებული სიცივის ბარიერია.
ენერგოეფექტიანობის ცენტრის დირექტორ გიორგი აბულაშვილის თქმით, ძველად აშენებული საცხოვრებელი სახლების ენერგოეფექტურობა კიდევ უფრო გაიზრდება და ხარჯი შემცირდება, თუ ოჯახები კონკრეტულ ზომებს მიმართავენ.
ერთჯერადი ღონისძიებები არის პრაქტიკული გამოსავალი. ფანჯრების შეცვლით შეიძლება კარგ შედეგამდე მივიდეთ. სქვენის პროიზოლაცია, სქვენის პროიზოლაციაში გულისხმება, კოჭებით შენდებოდა, ხო, მაშინ სახლები. კოჭებში სამართლებრივი მინერალური ბამბის ფენების შადება. და იატაკის პროიზოლაცია, სადაც შესაძლებელია, ანუ ეგრეთ წოდებული ბელეტაჟი რო ქვია, ცოტა შემაღლებული როა მიწიდან. იქ სარდაფის მხრიდან, ქვედა მხრიდან დამაცმუნებელი მასალის აკვრაც ეკონომიკურადაც მიზენ შეწყვეტია და ადვილიც არის. მიწაზე რო დგას შენობა, იქ მაგის გაკეთება, ნუ წარმოუდგენელია ტექნიკურადაც.
ოჯახებში, რომლებსაც სახლების გათბობის პრობლემა აქვთ, ამბობენ, რომ საწვავის ეკონომიურად მოხმარების მიუხედავად, ზამთრის სეზონზე 800-დან 1000 ლარამდე ეხარჯებათ შეშის შესაძენად ან ბუნებრივი აირის საფასურის გადასახდელად. რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, რომ სამომხმარებლო ბაზარზე გასაყიდად გამოტანილი 1 კუბური მეტრი ნედლი შეშა 150-დან 200 ლარამდე ღირს, ხმელის ფასი 50 ლარით მეტია.
გიორგი ალდაშვილმა ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიამბოთ ზამთარში გათბობის პრობლემაზე, რომელიც ბევრი მოქალაქის წინაშე დგას, განსაკუთრებით სოფლად მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. ზამთრისთვის მოსამზადებლად ოჯახის წევრების დახმარება იყო მთავარი მიზანი, რომლის გამოც ოკუპირებული ახალგორის რაიონიდან დევნილებს დროებით დაბაში დაბრუნება სურდათ, თუმცა ბოლო ორი თვის განმავლობაში დე-ფაქტო ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გაუხსნია. რა პრობლემა შექმნა ამან, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით მოსაბრუნის, იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი 20 ნოემბრის დილის 8 საათზე გაიხსნა. წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ახალგორელები ოკუპირებულ რაიონში ბრუნდებიან, რათა ნათესავებს ზამთრის მარაგის მომარაგებასა და შეშის დამზადებაში დაეხმარონ. ხოლო ოკუპირებული დაბიდანის ადამიანები გამოდიან, ვისაც მეორე თვია ნათესავები არ უნახავთ, სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ ან პენსია აქვთ მისაღები. საოკუპაციო რეჟიმმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების წინ ოქტომბერში ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები არ გახსნა. ამის მიზეზად გაგლოევის ხელისუფლებამ საარჩევნო პერიოდში საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელი პროვოკაციები დაასახელა. ოკუპირებული ახალგორის მოსახლეობა კი თითქმის ორი თვის განმავლობაში იზოლირებული აღმოჩნდა და ადგილზე უამრავი პრობლემა დაგროვდა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი გელა შერმადინი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მოქალაქეების მიმოსვლა ორივე მხარეს დილიდან დაიწყო და 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. შერმადინმა ის პრობლემებიც ჩამოთვალა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას დაუგროვდა.
დაგვიანდა კი გახსნა ამინდების აირია, დარჩა ხალხი მოსამარაგებელი, შეშა, ტივა, აქედან შესულები ხო იცი ეხმარები ახოვენ მშობლებს. მანავთოლი ჩამოყრის მოსრებაზე არიან ახლა რომ მაქსიმალურად ეხმარენ იქ დარჩენილს ამ მშობლებს და ხობებს.
და იქიდან ალბათ უფრო აი პენსიონერები რომლებმაც ვერ მიიღეს ორი თვე.
ახლა იქიდან პენსიონერები კი. იმიტომ რომ ფაქტიურად მეორე თვე არის არა უიეთ პენსია უფრო მეტი გამოავლენ გამოდიოდა.
ჰუმანიტარული მიზნებით ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გახსნის საკითხს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრებზე ყოველთვის განიხილავენ. ამ თემაზე 19 ნოემბერს გამართულ შეხვედრაზე წიმსჯელეს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები გზის მუდმივად გახსნას ითხოვენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ახალგორის მცხოვრებთა ყოველდღიური საჭიროებები ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების მუდმივ გახსნას საჭიროებს. თუმცა ამ წინადადებას ცხინვალი ჯერჯერობით არ თანხმდება.
კიდევ ერთხელ გაჟღერდა შეთავაზება, რათა ეს დესტრუქციული მოვლენა ჩანაცვლდეს თავისუფალი გადაადგილების ხელშეწყობით, რაც არსებითად გააადვილებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ორივე მხარეს ცხოვრები ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობის ყოველდღიურობას. აბსოლუტურად არ არის საკმარისი ის ადრიანი პერიოდი, როდესაც ყოველი თვის ბოლო დეკადაში იხსნება ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი. ჩვენი შეთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ გადასასვლელები ფუნქციონირებენ ყოველდღიურ რეჟიმში, ვინაიდან ეს არ არის ჩვენი კაპრიზი, ეს არის ყოველდღიურობით განპირობებული გადაუდებელი აუცილებლობა ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობისათვის.
მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ყოველთვის 20-დან 34 წუთამდე პერიოდში იხსნება ხოლმე. გამონაკლისი იყო ოქტომბერი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლები, გადაადგილების უფლების საშვის მქონე მოქალაქეები ამ პერიოდში თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოდიან. ნახულობენ ნათესავებს, იღებენ პენსიას, სარგებლობენ სამედიცინო სერვისით. წეროვანში მცხოვრები ახალგორელი დევნილები კი პირიქით ოკუპირებულ დაბაში ბრუნდებიან ხოლმე ნათესავების მოსანახულებლად და სამეურნეო საქმეებში მისახმარებლად. თუმცა გადაადგილების უფლება ყველას არ აქვს, რადგან სპეციალური საშვები თითქმის აღარ გაიცემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა რაზდახანის მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი 2019 წლის სექტემბერში ჩაკეტა და ახალგორის მოსახლეობა იზოლაციაში მოაქცია. ანატოლი ბიბილოვი ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში განთავსებული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას მოითხოვდა, რადგან მიიჩნევდა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს საგუშაგო ოკუპირებულ წნელში განათავსა. ახალგორის მცხოვრებლებმა კი ბიბილოვის ამ გადაწყვეტილებას 2022 წლის 10 აპრილის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში უპასუხეს. დაბაში მისმა კონკურენტმა ალან გაგლოევმა 4-ჯერ მეტი ხმა მიიღო. გაგლოევი წინა საარჩევნო შეხვედრებისას ახალგორელებს პირდებოდა, რომ თანამდებობის დაკავების შემთხვევაში გზას გახსნიდა. ჯერჯერობით მისი პირობა თვეში მხოლოდ 10 დღით სრულდება. ერგნეთის შეხვედრებზე გაგლოევის ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ითხოვენ ჩორჩანა წნელისის მონაკვეთზე განთავსებული ქართული საპოლიციო საგუშაგოს აღებას. თუმცა ქართული მხარის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს საგუშაგო არანაირ პრობლემას არ ქმნის როგორც ქართული, ისე ოსური მოსახლეობისთვის.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წინააღმდეგობის მოძრაობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტების ნაწილმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში დღეს კარავი გაშალეს. ამ აქციის მონაწილეები საპარლამენტო არჩევნებს გაღალბებულად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ. ამბობენ, რომ უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში დარჩებიან საქართველოს ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველი სხდომის თარიღის გარკვევამდე. შემდეგ კი გადაწყვეტენ, რა სახე მიეცემა ამ პროტესტს. სტუდენტებმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ კარვის გაშლისას რამე წინააღმდეგობას არ წაწყდომიან უნივერსიტეტის ეზოში დაწყებული საპროტესტო აქციის თაობაზე. ადმინისტრაციას უნივერსიტეტის ჯერჯერობით არანაირი განცხადება არ გაუგრძელებია. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი კალანდარიშვილი დღეს გამოკითხვაზე იმყოფებოდა გენერალურ პროკურატურაში, რომელიც 30 ოქტომბრიდან იძიებს საპარლამენტო არჩევნების შესაძლო გაყალბების საქმეს, როგორც კალენდარიშულმა განაცხადა, გაყალბება მძიმე ბრალდება, სისხლის სამართლის დანაშაულია და თუ ვინმე მსგავს ბრალდებას ავრცელებს, უნდა წარმოადგინოს ფაქტები და მტკიცებულებები საგამოძიებო ორგანოში, რაც ცესკოს თავმჯდომარის განცხადებით არ მომხდარა. Როგორც მან თქვა, საპარლამენტო არჩევნებიდან 26 დღე გავიდა და დღემდე არავის უნახავს არც ერთი ხელშესახები გარემოება, რომელიც იტყოდა, რომ არჩევნებზე იყო სისტემური დარღვევები, რასაც შედეგებზე შეეძლო გავლენის მოხდენაო. Შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ პარლამენტში შესვლას არ აპირებენ, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში დაწყებულ გამოძიებას უნდობლობას უცხადებენ. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.